Es jūs nedzirdamie, jūs tur kaut tagad ir.
Jā, jā.
Tātad reģionālā plānā, ko pašvaldības bija apstiprinājuši divus gadus atpakaļ, ir nepieciešami precizējumi, papildinājumi. Šie papildinājumi vajadzīgi, lai mēs varētu piesaistīt Eiropas Savienības, finansējumu. Un pirmais ir par atkritumu šķirošanas ceha modernizāciju, kur ir precīzi formulējums, kur jāuzsver ir nešķirot sadzīves atkritumu sagatavošanu, atglabāšanai, reģenerācijai un nodošanai, pārstrādei, infrastruktūras pilnveidošana. Un otrs papildinājums ir pie dārzu parka atkritumu kompostēšanas vietu, un vajag uzsvērt vēl ar vārdiņu laukumu. Nu, tāda esot prasība, un tāpēc lūdzu deputātus atbalstīt šādus faktiski papildinājumus, un līdz ar to, jā, iedzīvotājiem mēs varēsim nodrošināt labāku, lētāku un efektīvāku pakalpojumu. Ja ir jautājumi, vai es varu lūgt arī savu kolēģi paskaidrot kaut ko vairāk, ja vajadzīgs.
Jā, ir jautājumi.
Romāns Vēvalds.
Vēvalds, Dienvidkurzemes reģionālā atkrituma apsaimniekošanas centra vides pārvaldības galvenais speciālists.
Man ir jautājums, jā, vairāk ir praktiski. Par to kompostēšanu es saprotu, tur ir pārstrāde, tas vai ir plānos arī kaut kā tālāk viņu realizēt, vai tas paliek arī ģeoloģiskais?
Jā, tas plānots ir iegūt augstvērtīgi, to materiālu, šo pieredzi mēs esam smelšies Lietuvā, kur jau tas notiek, un ir plānots realizēt šo dārzu un parku kompostu arī saimniecībā jau pārdodot, jā.
Faktiski mēs sagatavosim divu kategoriju kompostu, viens būs no zaļiem atkritumiem, un plus mums vēl šis laukums arī vajadzīgs ir priekš tās tehniskā kompostu nostādināšanas, kas no tuneļiem nāk ārā, no nešķirotu atkritumu plūsmas. Un ar to projektu mēs vēl vienu svarīgu komponentu ir, kur mēs esam piesaistījuši pie Eiropas Savienības finansējuma. Mēs pārbūvēsim komunikācijas uz šo kompostēšanas laukumu ar tādu aprēķinu, lai mēs varētu nodrošināt apglabāšanas šūnu izbūvi, kam šobrīd ir ietekme uz vidas novērtējumu faktiski pēdējā stadija, kur katru dienu gaidām, ka mēs varēsim sākt projektēt un pēc tam arī izbūvēt noglabāšanas stundas. Šobrīd atkrituma kalns mums izveidojies pietiekams spits, un ir dārgi vest atkritumus augšā, un pēc tam tur vēja ietekmi maisiņi lido pa gaisu. Mums tas kalns jāvēlk ir uz austrumu pusi, un līdz ar to jāpārceļ komunikācijas. Un mēs pie šī projekta esam piesaistījuši visu šo komunikāciju pārcelšanu tā, lai mums būtu vieta atkrituma kalnu.
Kādas paldies, deputāta Edgars Brēmans.
Edgars Brēmans, jā, man tur precizējuši jautājumus, tad par kompostēšanu, tad tie, kas ir parku atkritumi, un tad ir no privātu mājām arī tagad saprot, ka pieņemsiet, jā?
Un jā, mēs to darām, pieņemam.
Un kā viņš paliks uz nākotni, tas tā kā būs maksas pakalpojums pieņemšana šiem bioloģiskiem, vai tas paliks tā kā?
Pie mums bez maksas, noteikti bez maksas, šķirošanas laukumos, kas ir par reģionu. Nu, tur ir kaut kāds izmaksas, lai viņas savākt un atvest līdz mums, tur ir maksa. Bet jāatzīst, ka šķirošanas laukumos novadā un kaut kur tālāk no Liepājas zaļo atkritumu apjoms ir ļoti neliels. Liepājā viņš ir, tur mēs ar pašvaldību risinām jautājumu, ja iepriekš pašvaldība apmaksāja šo transportēšanas izmaksas. Es šobrīd nav bišķi liepājnieku neapmierināti, ka tur ņem kaut kādu simbolisku maksu pa zaļajiem. Bet vēlreiz atkārtoju, pie mums poligonā tas ir bez maksas,
Un ietekmus tarifu ar visām šīm lietām, ko jūs tagad plānojat veikt, abas divas, gan šķirošana, tas...
Ja tas būtu jādara pa savu naudu, jādara mums tas vienalga. Ir atkritumu kalns, ir jāpārbūvē, komunikācijas jāpārceļ, un arī šī kompostēšanas vieta jāuztais. Ja tas mums būtu jādara pa savu naudu, tad faktiski, cik mums tur bija 1,5 miljonu rupu reiķi.
Investīcijas jau, kuras mēs varam līdzfinansēt šādā veidā.
Tas 1,5 miljonus, ko mēs plānojam saņemt no Eiropas Savienības līdzekļiem, tas būtu jāiekļau tarifā un līdz ar to izdalot uz tonu, uz termiņu, uz kādu.
Cik tad līdzfinansējuma daļa tagad ir 1,5 miljonus, bet procentos tas ir no projekta?
Šeit bija 55%.
Tā apmēram pusotras arī jā. Nav tā kā būs no saimnieciskajiem līdzekļiem un vai?
Jā, mums ir šobrīd un mēs esam runājuši ar bankām, bankas ir gatavs finansēt.
Bet tad kādu sadaļu tomēr tas pusotras miljonus, tad kā tas būs uz tarifu, cik apmēram tas atstās ietekmi?
Šobrīd ieguvuma izmaksas analīze tiek gatavota. Es vēl precīzi ciparu nevaru pateikt, bet tas ietaupījums no Eiropas līdzfinansējuma, nu, tā, pēc iepriekšējās pieredzes, es domāju, ka tas varētu būt kaut kādi pāris eiro uz atkritumu tonas apglabāšanas maksas.
Un kad tas stāsies spēkā, apmēram, tas realizācijas periods, kādā jūs plānojat, to visu izbūvēt?
Grafiks mums ir...
Kompostēšanas mapas projekts, mēs viņu tiks apstiprināt, plānojam uzsākt nākamā gada 1. ceturksnī, un paredzēts ir tas maksimālais termiņš 27. gada pēdējais ceturksnis.
Tad es vēl nākoju, kad vēl nebūs.
Pēc iespējas ātrāk, bet man tie ir iezīmēti, ja tie skatoties.
Un tad, protams,
secībā viņi tiks apstiprināti.
Caur regulātoru, caur tarifu izstrādi, caur apspriešanu, un regulātors tik apstiprinās tarifu, un tad arī būtu zināms konkrēti galīgi.
Kā es redzu biznesa plāns, tad jūs ražosiet kaut kādu arī gatavo produktu, kas dod ienākums, un tam visam vajadzētu tā kā iet nost no tarifu, tā kā nevajadzētu. Un tai sadaļai, kā biznesam kopā jāskatās, taču, nu, protams, nevar būt tikai ieguldījums vien, ja kaut ko pārdosiet no tā visu, tad tas vajadzētu kaut kā, nu, skatīt kopā. Tad, kas ceru, ka kāds nākušais skatīsies, ka jūs atcerēsieties šito komponentu pielikt klāt, ir ieņēmums no tā, ja viņi ir. Ceru, ka
jā, arī mēs aizmirsīsim tīšām vai netīšām. To noteikti atcerēsies regulātors.
Jā, labi. Bet, tad, un pēc pēdējais jautājums. Es, nu, neatradu cits atšķirības divus punktus. Tad, principā, divi punkti ir labot tikai klāt, jā?
Jā.
Paldies tad visi.
Paldies.
Un man jautājums, jā, par to otro punktu. Sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas izveida atjaunošu modernizāciju. Nu, tu būtību saprot, bet tas kaut kā palielinās efektivitāti vai novērsīs kādu?
Jā, tur par šo nešķirotās sadzīves līnijas modernizācijas projektu, tur līdzfinansējums no Eiropas Savienības ir 85%, tad mūsu ir tikai 15%, un ir paredzēts, kāda modernizācijas rezultātā arī visa atkrituma pieņemšana, gan arī pēc šķirošanas, kas iznāk ārā, tātad ne maistiņa, gan viss būs slēgtā, pilnības slēgtās zonās. Tā mēs arī risināsim brīžiem esošo piesārņojumu, ko mēs zinām no dažādiem maisiņiem, no citiem materiāliem. Tā kā jā, tas ir arī reiķināts un paredzēts tā. Un efektivitāte šobrīd stundā līnija spēja apstrādāt 13 tonas nešķirot atkritumu, tad plānots, ka tās būs vismaz 17. Un pakāpeniski arī plānojam pāriet uz 5 darba dienu grafiku. Šobrīd tā nav, šobrīd tas ir strādā pastāvīgi ceks, bet nu, plānots arī uz 5 darba dienu, tādējādi arī strādāsim efektīvāk.
Kaidrs, un man vēl viens varbūt ne par šo jautājumu, bet principā patkatum tēm, nu, varbūt tur pēdējās ietgada termiņā kā jūs vērtēt vispār. Vai uzlabojās arī šķirošanas Šī te paradumu no vairums un vispār arī runā mums iedzīvotāji pat no, samazinās un patērētāji, vai tas attiecas arī uz atkritumiem, vai to nevar manīt uz atkritumu apjomu tam līdzīgi, nu vispār kopumā.
Kopējais atkritumu apjoms diezgan stabils ir, bet mainās proporcija, samazinās nešķirotu atkritumu daudzums un palielinās šķirotie atkritumi. Jo mēs arī mācām visu laiku stāstam, zeltnie konteineri jāizmanto tīrie pakojumi atsevišķi, pa tiem nav jāmaksā. Un uz tā rēķina var iedzīvotāji ietaupīt, lai arī ceļās dabas resursu nodoklis, lai arī mūsu tarifs līdz ar to arī ceļās. Bet šis ir nu, faktiski galvenais iegūmums iedzīvotājiem, ja viņi mājās sašķirot zeltno konteineru, un tas ir bez maksas. Protams, plus vēl bioloģiskie atkritumi, kur ar noteikti jāšķirojas viss smudinātu, jo salikt kopā bioloģiju ar visiem pāriem atkritumiem, tas ir pats nepareizākais, sliktākais, ko var izdarīt, tad viņi apķipuši, viņus nevar atšķirot, viņus nevar atgriezt apritē, bet nu, mums jāreikinās, ka daļa tāda vienalga pūks, bet kopējā dinamika ir tāda, ka nešķirotie atkrituma apjoms samazinās, un ar vien vairāk cilvēku pieprastu mēs arī nodrošinām gan caur laukumiem, gan caur šķirošanas punktiem šķirošanas iespējas. Un cilvēki caur izglītošanu, caur informēšanu, caur vidas apziņu to daru un cilvēki grib dzīvot pareizi.
Paldies, tas ir brīnišķīgi, tad viss sabiedrība kopumā aug, un arī es zinu, ka jūs arī kā uzņēmis labi prevenciju strādājot, un uzņemot arī mūsu novads kolēni, gan vispār no viss. Tas ir izklītot, tā teikt, jau no paša pērnības. Paldies, vēl kādam kādu jautājumu. Labi, tad pāriem pie balsošanas. Paldies, šodien sēdi ir slēgta.